împărată ceresc înghețătorile Duhul adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și ne mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacuvioasă Părinte, binecuvântați!
Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu noi cu toți, să ne povățească, să ne călăuzească și să ne înțelepțească. Amin.
Amin. Iubiți studenți, iubiți credincioși, ne bucurăm să avem în mijlocul nostru această seară pe cunoscutul Părinte Duhovnic și anume Părintele Dionisie Ignat, care este
aici la Arad, cum ai venit la noi,
care este duhovnicul mănăstirii Cuhamul Sfântul Ilie Tezvideanu de la mănăstirea Albac. Majoritatea dintre dumneavoastră cunoașteți că este fiul duhovnicesc, chiar dacă părintele nu-i place lucrul acesta, să zic în mod public, nu-i place termenul de fiul duhovnicesc, al părintelui Rafael Noica. Iar în această seară va susține conferința cu tema Euharistia, pâinea vieții sau Paștele creștinilor. Zic să nu mai lungim și mai bine să ascultăm pe părintele, că avem mai multe de învățat. Da. Părinte.
După ce am trecut de faza emoțiilor, pentru că sunt mulți cu care pe care îi cunosc și ne cunoaștem și ne vizitează la mănăstirea noastră, vreau să vă spun că am un material pe care l-am scris mai de mult. Pentru că m-a preocupat tema aceasta a Sfintei Euharistii încă din facultate. De fapt, este un extract din lucrarea de licență care se chema Lucrarea tainică și valoarea spirituală a Sfintei Liturghii în viața credincioșilor. Și aflându-ne în postul Sfintelor Pași, în postul la sfârșitul căruia ne așteaptă Marea Sărbătoare a Creștinilor, Învierea Lui Hristos, dar totodată, odată cu Învierea Lui Hristos, ne trebuie că înviem și noi și credem că înviem și noi. Iar după ce o să fac o scurtă introducere, o să citesc materialul respectiv, la care, dacă cumva îmi vine să fac o completare sau să adaug ceva, o să o fac, deschizând o paranteză și ne dăjuie să reușesc să o închid la loc. Iar la urmă o să las loc întrebărilor și răspunsurilor pe această temă și poate și pe alte teme cu eu, pe cât ne stă în putință și cât ne ajută și timpul. Sfânta Euharistie este, cum am spus, m-a preocupat încă din facultate, tema aceasta și, așa cum știți cu toții, este centrul vieții noastre creștine. Pentru că Hristos spune că eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer și părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit, iar voi străduiți-vă și lucrați pentru pâinea cea veșnică, pentru hrana care nu se împuținează și pentru mâncarea care nu se trece, este vorba de pâinea cea din cer care s-a coborât de la Tatăl și pâine pe care zice Hristos, eu o să vă dau vouă. Și acceptează spunând în capitolul 6 din Evanghelia de la Ioan, această pâine este trupul meu. Foarte importante sunt cuvintele lui Hristos pe această temă, pentru că spune clar, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață în el. Ori, aflându-ne postul Paștelui, mulți credincioși și cei care sunt preoți știu lucrul acesta, că mai ales în postul Paștelui și în postul Crăciunului, oamenii sau preoții sunt asaltați de către credincioși, când atunci se curățește sau vor să se curățească de păcate și de aceea chiar astăzi mă întreba cineva dacă este păcat să te spovedești, am auzit că este păcat să te spovedești în ultima săptămână. Nu-i vorba că e păcat să te spovedești în ultima săptămână. Problema este că nu mai ai timp să te spovedești în ultima săptămână. Ca și Miriam, probabil ai de făcut curățenie și pregătiri pentru Paști. Ca preot, care ai și familie, normal că trebuie să te ocupi și de familie și și de credincioși, în plus de asta, ca preot, ai o responsabilitate față de slujbele foarte lungi și cu o încărcătură duhovnicească extraordinară, pe care trebuie să le pregătești. Așa cum un profesor îl pregătește lecția în fața elevilor, așa și un preot, prin rugăciune, prin liniștire, printr-o așezare sufletească, așa ar vrea să slujească prohodul în liniște. Nu să zică două, trei vorbe, după aceea iară să fugă să spovedească un credincios care cumva așa a uitat să vină în timp de 42 de zile și vine în ultima zi. Problema nu este că este un păcat să spovedești atunci. Problema este că spovedania și împărtășarea nu sunt niște lucruri pe care le facem ca niște datorii sau le împlinim ca niște obiceiuri sau ca o tradiție sfântă a neamului nostru român, creștin și ortodox. Așa cum mâncarea și băutura nu sunt niște obiceiuri în viața noastră, așa cum spălatul pe trup nu este un obicei în viața noastră sau o tradiție, este sau sunt necesități ale firii omului. Dacă firea este alcătuită din trup și din suflet, trupul material îl spălăm cu ceea ce găsim prin supermarketuri, săpunul și fraiul și alte deodorante. Sufletul îl putem spăla numai în baia lacrimilor sau în baia spovedaniei, unde presupune că nu neapărat și nu este obligatoriu că și plângem. Bine ar fi să putem să și plângem pentru păcatele noastre. Este mai greu să smulgi o lacrimă și mi-aduc aminte de o povestire când spunea Dumnezeu, întreba pe un înger că ce îi place lui mai mult pe pământ. Și atunci îngerul s-a gândit, oare ce îi place Dumnezeu și nu Dumnezeu, să te duci să-mi aduci ce-mi place mie cel mai mult pe pământ. Se duce îngerul și aduce lui Dumnezeu sufletul unui copil de câteva luni, un suflet curat, fără fată, fără păcat. Și zice, da, este un lucru minunat, zice, nu este lucru mai curat ca asta pe pământ, dar totuși nu asta îmi place cel mai mult. Și atunci ai aduce sufletul unui bătrân care a sfințit viața, care a trăit așa în curățenie și în rânduielile firii omenești și în rânduielile bisericii. Și da, și asta îmi place, dar nu asta îmi place cel mai mult. Și atunci îngerul, tot căutând, ajunge într-o biserică, unde în spatele bisericii, acolo, un om plângea. Și atunci îngerul ce s-a gândit? Să adune într-o cupă lacrimile lui. Și adună lacrimile și le duce lui Dumnezeu, Doamne, s-am adus aici în cupa aceasta lacrimile unui om care își plânge păcate. Zice, da, asta îmi place cel mai mult pe pământ. Și nu există apă mai curată ca lacrima de pocăință. Ori lucrurile acestea nu le facem cu repezeală, nu le facem la întâmplare și, cum am spus, nu le facem ca așa într-o obiceiuri. Așa cum cu întâlnirea cu cineva drag ne pregătim din timp, așa cum la o mare cină, la o mare ospăț, fie nuntă, fie botez, fie alt praznic, mergem sau ne gândim cu mult timp înainte și ne pregătim, cei care mai mergeți pe la nunt, știți ce pregăteală este chiar și pentru un invitat. Pune bani deoparte, știu eu, își cumpără haine noi, fel și fel de pregătit. Ori, cu atât mai mult pentru, dacă pentru trup ne pregătim în felul acesta, cu atât mai mult pentru suflet. Și ne programăm, efectiv, ne programăm dinainte. Doamne, ajută-mă și te-aș vrea săptămâna viitoare, sâmbătă sau vineri, să mă duc să mă spovedesc și nu neapărat, cum spunem de multe ori, mă duc să mă spovedesc și să mă împărtășesc. Noi trebuie să ne gândim, mă duc să mă spovedesc de împărtășit, asta este, rămâne la latitudinea preotului, depinde de ce ai făcut și dacă preotul dă dezlegare, te împărtășești, atunci nu te împărtășești. Și atunci mergem pregătiți ca să ne spovedim. Mergem pregătiți ca să ne spălăm. Și atunci vorbim, eventual, duminica vorbim la biserică cu preotul, părinte, aș vrea să mă spovedesc când mă găsesc la biserică și Preotul spune, uite, spovedesc în ziua necutare, de la orele necutare, la orele necutare, mă găsești atunci la biserică, vii și stăm de vorbă. Și, de multe ori, se poate să fie o discuție așa de apropiată cu preotul și preotul când știe că în ziua cu care o să vine cineva să se spovedească, te așteaptă și își face timp pentru tine. Așa când el trebuie să meargă, să zicem, are programată o slujbă undeva, o mormântare sau un masă sau o sfeștanie, și vine cineva în 10 minute, părinte, vreau să mă spovedesc. Și spune niște lucruri acolo care necesită o discuție mai adâncă, să stai de vorbă un pic cu omul, poți să-i conștientizez, că sunt foarte mulți, sau suntem foarte mulți care nu conștientizăm gravitatea unor lucruri pe care le săvârșim. Și atunci, ca preot, ai vrea să-i spui mai multe. Dar te uiți și tu la ceas, poate se uită și el la ceas, ziceam, pe preotul e grăbit și nu m-a putut spune cum trebuie. Și în felul acesta, cumva vrea să ne scăpăm, sau cum de multe ori copilașii mici se scapă, zice, mă, ne-ai spus la părintele că minți. Până la urmă, m-a întrebat și ne scuzăm cumva în felul acesta. Deci, e un lucru, spovedania, care trebuie făcut pregătit dinainte și trebuie făcut bine. Și pentru lucrul acesta ne pregătim. Și apoi, bineînțeles că îl facem spovedania și împărtășania, trebuie să iasă din noi sau să vină ca o dorință, ca o dorință sau ca o necesitate a sufletului nostru. Dacă sufletul nu simte să facă, să se spele, dacă sufletul omului nu simte că e flămând și că are nevoie de hrană, nu prea poți să îi dai mâncare obligatoriu. Știți, hrănești pe cineva cu forță, s-ar putea să o dea afară. Și atunci, împărtășania rămâne lucrul cel mai important care se poate întâmpla unui om în viața aceasta. Fie că este odată, fie că este de mai multe ori, împărtășarea nu este altceva decât împreunarea noastră cu Hristos. În noi intră Dumnezeu. După ce ne împărtășim și de multe ori ca preot din fața Sfintelor Altare, după ce se împărtășesc cu oamenii, ne uităm așa pe chipurile lor și vedem că efectiv sunt luminoși. Și așa este. Nu se poate să nu fii luminos când te împărtășești cu Hristos. Sincer. Pentru că, am spus, sunt și oameni care, dacă nu conștientizează ce se întâmplă acolo, mie cel puțin mi s-a întâmplat să vină cineva și l-am întrebat în fața potrivului, dar dumneavoastră v-ați spovedit înainte? De ce nu? Și atunci, de ce ați venit? Păi eu am văzut că stă luna la rând, aici m-am pus și eu. Dacă aici nu se vinde nimic, nu stă nimic aici, trebuie să te pregătești, să spovedești. Rămâne după slujba și stăm de vorbă. Pe mine mă bucură faptul că a simțit să vină și asta e un lucru mare. Să stai în biserică și în timpul slujbei, în timpul cântărilor, în timpul rugăciunilor, să simți că ești atras de potir ca de un magnet. Asta numai dacă ai o trăire duhovnicească, cât de cât în tine, chiar dacă cumva ai fost departe în timp de Dumnezeu, nu se poate să fie cineva, mai ales dacă este botezat, dar am întâlnit și la catolici și poate o să vă povestesc o întâmplare de felul acesta. Sper să nu pățesc cum pățesc de obicei, acum fac o paranteză. Ies cu câte o carte în față, în fața credincioșilor și le spun că astăzi am să vă citesc ceva și vorbesc vreo 20, 30, 40 de minute și închei ce am de spus și mă trezesc că n-am mai citit nimic din cartea respectivă. Că-ți vin așa... Dar vreau să spun o experiență, să vă împărtășesc o experiență petrecută acum vreo, mi se pare că în 2003, când o persoană din Belgia, un catolic, care era căsătorit cu ortodoxă, a venit la noi la mănăstire, ortodoxă fiind în 2007. Și fiind acolo la slujbă, verișoara fiind însărcinată, i-a spus, zic, uite, dacă vrei, mâine miercuri, postește și eu te spovedesc și joi la liturghie am să te împărtășesc. De ce? Pe cum se zice, apoi eu nu merit, nu sunt vrednică. Și am zis, eu știu că tu nu ești vrednică și nu merit, dar n-am cum să-l împărtășesc pe eu la mic din cuvântul tău, decât prin gura ta. El e vrednic, el e mai vrednic decât mine și decât tine la un loc. Nu atât pentru tine, cât pentru cel mic. Ce mănânci tu, ai mănâncă și el. Vrei să te sfințească din pântece? Atunci dă-i lucruri sfinte. Tăia viață, tăia nafă, dă-l cu ulei de masă pe pântece. Fii calmă, nu te enerva, nu vorbi prostii din busar și bine ar fi să nu vorbești după aceea, ci părtășește-te. Și a acceptat. A postit miercurea aceea, culmea că bărbatul său zice și eu, vreau să postez și eu, să vedem cum e. El era romanul catolic, am înțeles. Și joi dimineața la liturghie, în momentul în care am spus cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiativă, ea a venit și el după ea. Și ea îi face semn că tu stai în spate, nu poți să vii. Și el face așa unde zice, nu poți să vii, cumva. Nu înțelegeam ce vorbesc, dar ea a venit, s-a împărtășit și la urmă văd că îi face un semn, când am început să miluiesc oamenii care erau în biserică, îi face un semn că acum poate să meargă și el la miruit. Și am văzut că poartă între ei o discuție. N-am știut ce vorbesc, dar după slujbă, cum m-am dezbrăcat de veșminte și am dat să ies din biserică, ea îmi spune, zice, uite, Frank, vrea să-ți spune ceva, să-ți spune niște întrebări. Dar știți cum m-a luat așa într-un fir de la terminoarieră? Pe mine de ce nu mai părtăși? Păi zic, mă, Frank, stai un pic, dar îmi spune ea, zice, uite, vreau să spune niște întrebări, că am avut la sfârșitul slujbei niște discuții cu el. La momentul părtășirii, eu spun să vină și el. Și am spus că nu te pot împărtăși aici, că ești catolic. Și au zis, și ce dacă sunt catolic? Și au spus, nu, la noi la autor nu se împărtășește, nu se pot împărtăși și alte confesiuni. La urmă, vă rog să mă credeți că nu vorbeam în românește. El numai în engleză mă înțelegeam cu el. Deci n-am înțeles absolut niciun cuvânt din slujbă. Și la urmă îmi spune, zice, îi spune ei, acum te poți duce la miruit. Și au zis și îi spune, tu nu ai înțeles că din toată slujba asta cel mai important este ce ți-a dat preotul cu lingurita? Mie zice în vedea. Și atunci ea zice, păi, întreabă pe el. Când am ieșit, m-a luat în tirul acesta de întrebări, de ce mie de ce mai împărtășit? Și-a trebuit să-i spun, păi știi, uite, la noi în biserică nu se împărtășesc decât ortodoxii. Da? Dar la noi la catolic vă primesc pe voi pe ortodox dacă vreți. Păi e treaba voastră și treaba lor la care vreți să împărtășească acolo. Dar la noi nu, nu se împărtășește, da? Și ce trebuie să fac să fie ortodox? Păi, eu știu, trebuie să mărturisești credința ortodoxă, te credul care îl spunem noi. În unele locuri, am înțeles că la Sfântul Munte și în alte locuri, dacă e vorba, te și botează, te rebotează. Zice, da? Stai așa, se gândește, și cât durează un botez? Eu m-am speriat, cumva, așa. Zic, păi, cât durează? Durează cam o oră, zic, dar mă pot boteza acum? Stai, omule, mă, ce vrei așa, că, zic, trebuie o pregătire. S-a nimerit să fie la noi acolo, Părintele Salvatie, v-aș la voi. Și zice, părinte, uite aici Arieș, nu puteți să mă în Arieș. Zice, stai, părinte, nu chiar așa, trebuie să studieze un pic, să vadă de ce se împărtășește. Deși eram convins de autenticitatea Duhului care l-a pătruns în timpul liturghiei. Eram convins că ceva s-a schimbat în el. E, nu l-am botezat atunci, bineînțeles, i-am spus, uite, citește cu tare și cu tare preot, carte, cunoșteam un preot în Belgia, care stătea chiar aproape de orașul lor, l-a trimis la biserica respectivă, a vorbit cu preotul respectiv, a trecut la ortodoxi, astăzi este ortodox, se spovedește, se părtășește, de câte ori simte nevoia și culmea că e mai credincios decât vara mea care e ortodoxă. Mă sună în timpul postului, că imediat a urmat postul Paștelui, și mă sună după 4 săptămâni și îmi spune, zice, părinte, să-mi spui unde scrie în Biblie, trebuie să postim. Zic, păi mă, Frank, nu, spune în multe locuri, dar acum, mă, zice, dar eu lucrez și de dimineață și de după amiază și de noapte, ridic la lăs, tu crezi că eu pot să-ți tot postul numai cu pâine cu gem? Și a zis, mă, dar acum pâine cu gem trebuie să mănânci. Și zice, păi numai cu pâine și gem. Stai, mă, că am postul, nu zice numai cu pâine și gem. Ori ea, dacă vedeți, este de râs. Dar dacă un copil vrea să postească, dacă soțul vrea să postească și dacă tu ca femeie nu știi să-i pregătești mâncare de post, încât să-i faci postul nu dulce și nu ușor, dar cât de cât să poată omul să meargă și la muncă. Deci v-am povestit întâmplarea aceasta adevărată, ca să vedeți că chiar dacă nu se înțelege nimic din slujbă, e vorba că acolo nu lucrează atât cuvânt, lucrează și cuvântul care este viu, dar la Dumnezeu nu există limbi. La Dumnezeu există o singură limbă, limba dinainte de turnul Babilon, limba Duhului, în care ne înțelegem cu toții. Ori această limbă e a greului și în această limbă a auzit el liturgia și în această limbă a înțeles ceea ce mulți ortodoxi mergând la biserică zeci și zeci de ani la rândul a înțeles. Faptul că ceea ce este mai important, zice, când ai înțeles că din toată slujba asta cel mai important este ce ți-o dație preotul cu lingurița, ăsta este toată slujba. Dacă este să aveți curiozitatea să citiți rugăciunile din liturgie care le citește preotul, în timpul liturgiei, o să vedeți că toate nu sunt altceva decât niște rugăciuni de pregătire, niște trece pe care le urcăm încet, 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 până la momentul culminant. De fapt, ați văzut, după liturgie, după împărtășanie, mai urmează două, trei rugăciuni și se termină Sfânta Liturghie. Nu se termină brusc, ca la catolic, slujba s-a terminat, mergeți în pace. Nu, este mult mai apropiat de sufletul nostru, mult mai cald cumva. Se fac niște rugăciuni prin care mulțumim lui Dumnezeu că ne-am vrăjit să ne împărtășim, ne sfătuiește preotul și ne îndeamnă Hristos să mergem cu pace, să ieșim din biserică, să păstrăm pacea care am primit-o și darul mare pe care l-am primit să-l păstrăm în inimile noastre, ca pe o comoară de mare preț. Aici iară fac o paranteză, spunea cineva că după slujbă duminica, tot timpul vine cineva să-l conturbe. Îl oprește la niște povești, care nu sunt altceva decât clevete și judecăți ale aproapelui. Și zic, uite, să știi, în Paternic am citit o pildă în care se spune că o părinte, cum așa de la slujbă, ață la chilia lui se ducea. Nu stătea de vorbă cu nimeni, nu se punea capul în pământ și repede la liturghie, la chilie. Părinții ceilalți zice, părinte, stai un pic, de ce nu vrei să stai de vorbă cu noi, să mai povestim, să nu știu ce? Zice, nu, Hristos mi-a prins o flacără în suflet acum la liturghie, vreau să o păstrez cât mai mult. Ori așa și noi, la fiecare liturghie ne dă Hristos un dar, fie că îl conștientizăm, fie că nu-l conștientizăm, dar ne aprinde Hristos o flacără în inima noastră. Ne dă Dumnezeu, uite, ne dă pace, că ne spune cu pace să ieșim. Și atunci, pacea aceasta, să știi că la ușa bisericii dracu te așteaptă să-ți o strice. Și de multe ori spun că cea mai mare nevoință în zilele noastre nu este nici rugăciunea, nici postul, nici metanie, nici alte nevoințe pe care le facem. Cea mai mare nevoință este să păstrezi pacea sufletului. În familia ta, în societatea în care lucrezi, la servici cu colegii, dar în primul rând să nu lasă să se tulbure sufletul. Pentru că în momentul în care se tulbură sufletul, nici lucrurile nu le mai vedem clar. Se tulbură mintea noastră, se încetoșează ochii noștri duhovnicești, dar și fizici de multe ori, și vezi ceva și interpretezi altfel, sau de dracu să interpretezi altceva, în virtutea tulburării care există în interiorul nostru, și de aici se face porneala de ceacă. Și atunci, așa se te nevoiți așa mai mare, să păstrăm pacea. Și părintele respectiv mergea să-și păstreze pacea în suflet. Ori așa și noi. Deci, culmea slujirii, culmea pregătirii noastre, nu este altceva decât pregătirea pentru întâlnirea cu Dumnezeu în taina Sfintei Euharistiei. Acum, să nu mai lungesc, o să dau citirea acestui text și probabil pe marginea lui o să pune și întrebări. Două lucruri ne sunt absolut nevoitoare pe acest pământ, fără de care n-am putea purta sarcina acestei vieți, hrana și lumină. Drept aceea ne-a dat Hristos Sfântului Duh spre hrană și făcuie cărărilor noastre cuvântul Lui. Fără acestea omul nu poate trăi, pentru că cuvântul Lui este lumina sufletului nostru și taina trupului Său, pâinea vieții noastre. Mântuitorul însuși a spus, eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mana în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care dacă mănâncă cineva nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cine va mânca din pâinea aceasta va fi viu în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. Deci, iudeii se certau între ei zicând, cum poate acesta să ne dea Duhul lui să mâncăm? Și Iisus le-a zis, amin, amin, grăiesc vouă. De nu veți mânca trupul Fiul omului și de nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață pentru voi. Cel ce mănâncă trupul meu și are viață veșnică și eu îl voi învia pe el în ziua cea de-apoi. Că trupul meu adevărat este mâncare și sângele meu adevărat este băutură. Cel ce mă mănâncă pe mine, acela va fi viu în veci. Din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetele 48 până la 67. Auzind cuvintele acestea, care într-adevăr sunt greu de purtat și mai greu de înțeles și de îndeplinit, mulți din cei ce umblau după el s-au zmintit și nu mai umblau după Hristos. De-a lungul veacurilor au fost mulți care s-au zmintit de cuvintele acestea și dureros este că și astăzi, dintre ucenicii lui, se zmintesc de ele și zmintesc pe alții oprindu-i de la împrunarea cu Hristos, de la mâncarea acestei hrane vieții, hrane veșnice. O să vorbim și despre lucrul acesta. Nu putem dobândi viața veșnică unde toți vom fi una și nici înaintea în desăvârșirea comuniunii cu Dumnezeu, fără să fim uniți cu Hristos euharistic, care ni se face nouă mâncare și băutură permanentă și care ne dă certitudinea credinței, cum spune și Sfântul Irineu, că euharistia confirmă credința și credința se conformă cu euharistia. În cartea care se cheamă Adversus Eresis, capitolul 4. Euharistia nu este numai hrana vieții veșnice, ci este și credința noastră, este viața noastră, este creștinismul. Nu te poți numi creștin și să nu participi la această masă, Sfânta Liturghie, și să nu mănânci din această hrană, Sfânta Euharistie. Căci spunea un părinte, un creștinism fără euharistie este o iluzie, iar o euharistie la care nu se împărtășește nimeni, un nonsens. Fac o paranteză, închipuiți-vă cum iasă Hristos în față cu potirul și ne cheamă cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste apropiați-vă și nu se apropie nimeni. Puneți-vă în postura de gazde în care ați pregătit un ospăț și v-ați cheltuit și niciodată nu o să ne cheltuim și nu o să ne jertfim la măsura la care s-a jertfit Tatăl, care și-a dat pe propriul Său Fiu ca să ne fie nouă hrană, da? Și oaspeții să vină să se așeze la masă, să-ți laude bucatele, să-ți laude casa, să-ți cânte, să cântăm împreună la masă, ne rugăm împreună la masă, tu îi îndemni mereu ca și gazdă primitoare, luați mâncați, beți din acestea toate care le-am pus în fața voastră, cu toții. Ei dau, uite ce masă frumoasă, ce nu știu ce, și la urmă se ridică și spune, îți mulțumim că ne-ai săturat și ne-ai destulat. Sau, cum zice, de altfel se aud în biserici, să se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele și prea curatele Tale și nemuritoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi într-o credința Ta. Am auzit că în multe biserici s-a tăiat prima parte și a rămas numai partea a doua. Întărește-ne pe noi într-o credința Ta. De ce? Tocmai pentru că nu s-a împărtășit nimeni. Și atunci gurile cui să se mai umple de lauda, că, adică să se umple gurile noastre de lauda dacă ne-ai vrea să ne împărtășim. Dar dacă nu te-ai împărtășit, cum poți să cânti lucrul acesta? Și dacă îl cântăm, e ca și cum îl mințim pe Dumnezeu în față. Că ne-am împărtășit. E ca și când îți spun toți oaspeții, îți mulțumim că am gustat din bucatele acestea și au fost așa de minunate. Și masa este neatinsă. În părțile Galatului, acolo, într-o biserică, îmi povestea un coleg, că îmi spunea că la momentul în care preotul spune cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, și așa, așa solemn în fața credincioșilor, cu dragoste apropiați-vă, efectiv, ca la comandă, ca la armată, toată lumea făcea un pas înainte. Asta vrea Hristos. Să ne apropiem un pas și după aceea să punem stop înaintele noastre că de potiri. O, nu vrea asta Hristos. Și atunci, cum am zis, puneți-vă în postura de gazdă, efectiv, la modul real și concret. Puneți-vă în postura de gazdă când vă jertfiți din puținii bănuți care avem ca să facem un ospăț, o pomană, dacă vrem, și să vină oameni să stea la masă, să nu mănânce nimeni de acolo. Ori, cam așa vrea să spună Părintele când zice o împărtășanie, o euharistie la care, o liturghie la care nu se împărtășește nimeni, este un nonsens. N-are rost să ne rog să facem slujba respectivă. Hristos ni se descoperă Sfânta Liturghie la frângerea pâinii, la fel ca ucenicilor săi pe drumul Emausului. Viața noastră pământească este un drum spre Emaus, spre Emausul Ceresc. Sfânta Biserică, Emausul Ceresc, Sfânta Biserică, spre întâlnirea cu Hristos în Sfânta Cuvinecătură. Hristos călătorește cu noi, încă dinainte de naștere și botez, când pruncul s-a format în pântece, iar prin gura mamei îl dăm pe Hristos pentru prima oară. Dar noi uităm de El, nu-L mai recunoaștem și călătorim împreună supărându-L și uneori căutându-L și strigându-L. Iar El este în noi, așa cum mărturisea fericitul Augustin în confesiunile sale zicând: târziu te-am iubit frumusețe, atât de veche și atât de nouă, târziu te-am iubit. Și iată, tu erai în lăuntrul meu și eu eram în afară și acolo te căutam și dădeam năvală, eu cel urât în aceste lucruri frumoase pe care tu le-ai făcut. Tu erai cu mine și eu nu eram cu tine. Mă țineau departe de tine acele lucruri care, dacă nu ar fi în tine, nu ar exista. M-ai chemat și m-ai strigat și ai rupt surzenia mea. Ai strălucit și ai alungat orbirea mea. Tu ai răspândit mireazma și eu am respirat și suspin după tine. Te-am gustat și mi-e foame și sete după tine. M-ai atins și arm de dorință după pacea ta. Temelia și sporirea vieții creștine este viața liturgică, așa cum spune și Sfântul Nicodim al Ioritului. În sensul acesta, putem spune că viața noastră de toate zilele trebuie să fie o liturghie, liturghia de după liturghie. Nu vreau să spun aici că toți cei care nu se împărtășesc la Sfânta Liturghie nu sunt creștini, ci spun că nu sunt creștini cei care se pot împărtăși, nefiind opriți de canoane și nu o fac. Așa cum spunează și Sfântul Nicolae Cavasila zicând: dacă cineva are putința de a se apropia de Sfânta Masă, dar nu se apropie, nu va dobândi nici de cum sfințirea Sfintelor Daruri, și aceasta nu pentru că nu s-a apropiat, ci pentru că i-a stat în putință și nu s-a apropiat. De unde se vede limpede că sufletul său este lipsit de virtuțile necesare pentru primirea Sfintei Taine. Căci ce dorință și râvnă pentru Sfânta Masă are unul care ar putea să alerge fără nicio greutate spre ea și nu voiește. Și cum să credem că iubește Sfântele Taine cel care, având putința să le primească, nu se ostenește să le primească? Din cartea Viața în Hristos, a Sfântului Nicolae Cavasila, capitolul 42, am citat. Au fost și sunt mulți creștini, între ghilimele, creștini care se împărtășesc din această hrană veșnică o dată pe an. Apoi nu mai vin pe la biserică, punând preoții în dificultate dacă se aplice sau nu canonul 80 al Sinodului Drulan din anul 692, în care se spune că cei ce lipsesc 3 duminici la rând de la liturghia, de la Euharistie, să fie afluisiți. Despre asemenea creștini, Sfântul Cyril al Alexandriei spune: sunt unii care, după ce au gustat din harul dumnezeiesc, nu mai merg la biserică, din neglijență și amână primirea Sfintei Părtășanii, sub pretextul respectului și al pietății. În realitate însă, din lipsă de evlavie și din răceală duhovnicească. Acest refuz, care pare a pornit din pietate, nu este decât o cursă și o pricină dezminteală care duce la cădere. În comentarii la Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, versetul 3. Într-adevăr, trebuie să avem respect față de Sfintele Taine și să ne apropiem așa cum ne cheamă preotul, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Cu frică pentru că știm de cine ne apropiem și știm și cine suntem noi și ce am făcut. Nu frică bolnavă, ca față de un tiran, ci o frică sfântă amestecată cu respect. Cu credință că suntem păcătoși și bolnavi și că numai El ne poate vindeca după dacă vrem, toate sunt cu putință celui ce crede, și cu dragoste, pentru că El este dragoste și ca El nu știe nimeni să ierte pe cei ce-L iubesc. Iartă-se păcatele ei cele multe, că mult ai iubit. Am auzit chiar duminică la Sfânta Evanghelie. Este curios cum pentru o masă omenească ne pregătim din timp cu tot ce este nevoie și răspundem invitației gazdei, iar pentru masa cea duhovnicească ne lenevim și refuzăm invitația pe motiv că nu suntem pregătiți. Care cerșetor de pe stradă va refuza invitația la masă făcută cu drag de împărat pe motiv că nu este pregătit? Oare nu este o cinste din milă pe care stăpânul o face cu el? Și totuși sunt oameni care refuză mila lui Dumnezeu. Faptul că dăm o mai mare importanță unui ospăț pământesc nu va arăta altceva decât că și noi îl căutăm pe Domnul ca și evreii pustiu. Când ne spune Amin, Amin, Zibor, mă căutați nu pentru că ați văzut minuni, ci pentru că ați mâncat din pui și v-ați săturat. Pe undeva spun comentatorii Sfintelor Evangheliei că evreii așteptau un Mesia care să-i scape de jugul străin, al romanilor. Și care popor n-ar trebui să aibă un asemenea conducător să pomească din degete și să se facă pâini ca să hrănească peste 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii? Care popor n-ar trebui să aibă un conducător care să îi tămăduiască de toate bolile care suferă? Nu mai plătim asigurările medicale, se desfințează spitale, avem un conducător care se roagă pentru noi sau pune mâna pe noi și ne tămăduiește. Un astfel de Mesia așteptau evrei și, bineînțeles, după ce au văzut minunea cu pâinele, zice că au vrut să dea să pună rege. Hristos are puterea să ne sature nu numai cu hrana trupească, cât mai ales cu cea cerească. Cea trupească satură trupul, pe moment, în sensul că luăm din alimente energia necesară susținerii vieții și restul se elimină. Trebuie apoi să mănânce iarăși. Pe când cea sufletească rămâne pentru viața veșnică. Iar nu numai că este asimilată în întregime, dar nici nu se elimină într-un fel, cum spune Sfântul Simeon, noul teolog. Hristos, aici fac o paranteză, este bine să căutați în Sfântul noul Simeon, noul teolog, pentru că sunt foarte mulți creștini care vin și la preot sau așa, și poate de multe ori și noi ca preot greșim, întreținând o anumită, știu eu, pentru a întreține un anumit respect sau pietate față de Sfintele Tainele, spune credinciosului, în ziua aia nu ai voie să scuipi. Eu știu că de mic îmi spunea mie bunica sau mama, spunea în ziua aia cartea părtăjeta, chiar să nu scuipi. Și mă țineam cumva să nu scuipi. N-am înțeles, știam că e din respect pentru Sfintele Tainele. Însă, așa cum spune Sfântul Simeon Noul Teolog, nu iasă în afară ceea ce ai băgat înăuntru. Hristos, înțelegeți? Este în pâinea aceea. El se duce în tot sângele tău, în tot trupul tău, în momentul în care te-ai împărtășit, penetrează tot organismul uman. Și atunci, cum să iasă afară? Ar însemna că n-ar trebui să ne mai ducem acasă, afară, nici cu celelalte necesități fiziologice. Și cunoșteam o femeie care avea un tic nervos. Tot la 2 minute, scuipa. E bine așa să scuipe. Nu era bolnav, avea un tic nervos. Femeia aceea, probabil, dacă ar fi trăit după astfel de concepție, nu s-ar fi părtășit niciodată, pentru că ea făcea lucrul ăsta tot mereu. Probabil, nu știu, când dormea, dacă o făcea. Nu făcea când dormea, nu știu. Dar se întâmplă să te împărtășești. Și fără, bineînțeles. Și ăsta este lucru de reținut. Una este când te împărtășești și spui ostentativ, sau cum scuipăm noi pe cineva intenționat, Doamne ferește, și alta este când neprevăzut, dar astăzi iau un exemplu. Astăzi m-am împărtășit și după ce m-am împărtășit, după amiaza, primesc un telefon, vin de urgență, că mama e bolnavă. Te sui într-o mașină care, bineînțeles, merge cu viteză, curve, și se face rău, mă dai rău de mașină, se face rău și vomiți. L-ai dat pe Hristos afară? Ai vrut să-L dai? Nu, n-ai vrut să-L dai. Bineînțeles, putem să ne pregătim, să luăm o pungă sau așa, dar nu se întâmplă să-ți vină și fără să te gândești că s-ar putea să-ți fie rău în mașină. Deci trebuie să înțelegem că rămâne noi, nu iasă afară, numai dacă vrei tu să-L scoți afară. Hristos euharistic îți umple sufletul de bucurie și de dragoste, atât cât poate sufletul fiecăruia apostat. De aceea spunea Sfântul Siloan, ca să nu îi dea Dumnezeu atâta dragoste cât ar putea El da, căci aceasta l-ar copleși și ar muri, s-ar topi de dragoste. Pentru acest motiv, că Hristos Euharistic este plinătate și ne satură, în Biserica Ortodoxă nu ne împărtășim decât o dată în zi. Hristos ne poate sătura în acest sens, dar și în cel pe care îl doreau iudeii. Însă acesta, de urmă, ne-ar aduce moartea și de aceea ne îndeamnă lucrați nu pentru mâncarea cea pieritoare, ci pentru mâncarea ce rămâne spre viața veșnică și pe care o va da Domnul, căci pe el l-a pecetuit Dumnezeu Tatăl. Termenul grecesc ekousion, din rugăciunea Tatăl nostru, și acest înțeles îl poate avea de pâine a zilei ce vine, adică ziua cea neînserată. În acest lucru puteți găsi mai explicit la Sfântul Maxim Mărturisitorul în Filocalia numărul 1, în răspunsul către Talasie. Prin această hrană se recâștigă virtuțile. De fapt, mi-am notat chiar duminică la acest, în legătură cu acest termen ekousion, adică a pâinei celei veșnice, care dă pentru viața veșnică și care unii părinți îl traduc, traducând rugăciunea Tatăl nostru, spune nu pâinea noastră cea de toate zile, nici pâinea noastră cea spre ființă, ci au spus pâinea noastră cea zilei ce vine. Și mă gândeam că poate cumva este nepotrivit. Dar am găsit și la Sfântul Maxim Mărturisitorul și atât ce spune Sfântul Vasile cel Mare în rugăciunea care se citește după rugăciunea Avonului, cel ce binecuvintește, cei ce te binecuvintează, la sfârșitul Sfintei Liturghii. Este o rugăciune pe care o citim preoții în taină, în fața Sfintelor Dal, care de acum s-au pus acolo la apostolidea și trebuie să consumate. Și zice Sfântul Vasile așa. Plinindu-s-a și s-a săvârșit pe cât a fost în a noastră putere, Hristoase Dumnezeu nostru, taina rânduielii tale, că am avut pomenirea morții tale, văzut-am chipul învierii tale, umplutu-ne-am de viața ta cea nesfârșită, îndulcitu-ne-am de hrana ta cea neîmpuținată, căreia bine voiește a ne împrednici pe noi toți și în veacul cel ce va să fie cu harul celui fără de început. Și aceasta vrea să spună Sfântul Maxim Mărturisitorul comentând că pâinea aceasta care ni se dă ca pâine coborâtă din cer rămâne pentru viața veșnică și ni se dă pururea și ni se dă nu numai astăzi, pâinea noastră, dar de toate zile dă nouă astăzi. El nu este tradus, nu este greșit nici termenul acesta. Nu este greșit nici termenul spre ființă. Unii părinți socotesc că este mult mai adânc și reflecte cumva ceea ce a avut să zică și Hristos de a căuta să avem acum asana altceva. Poate ați auzit pe părintele Ilie Moldovan, părintele profesor Ilie Moldovan, că vorbește nu de o împărtășanie de astăzi sau rară, ci vorbește de o împărtășanie continuă. Adică, în tot timpul să ai gândul la Hristos, la pâinea aceasta, la mielul acesta care se dă pentru viața lumii. Sfântul Nicodim Aghioritul, în Războiul Nevăzut, spune așa. Prin această hrană se recâștigă virtuțile pierdute și sufletul se întoarce la frumusețea de mai înainte. Iar Sfântul Nicolae Cavasila spune, în taina împărtășaniei, Hristos dă un ospăț unui întreg corp care îl înconjoară, de aceea numai în această taină suntem și noi carne din carnea sa și oase din oasele sale. Legătura cu Hristos este adevărata noastră viață, căci ajungem să fim mădulare și fii ai Lui, împărtășindu-ne din trupul, din sângele și din Duhul Său. Ea ne leagă viața de Dumnezeu, mai strâns chiar decât s-au obișnuit strădanile noastre. Ba mai strâns decât ceea ce avem din însăși firea noastră, că Hristos este mai înrudit cu noi decât ne sunt chiar părinții noștri. Și în legătură cu această legătură care se creează între noi și Hristos, spuneam că, și sunt mulți părinți care spun, după împărtășanie, suntem, așa li se spun creștinilor după împărtășanie, Hristofori. Sunt purtători de Hristos. Acum este Hristos în ei. De aceea, încă un lucru probabil care mulți îl facem sau conștient sau mai puțin conștient. De aceea nu te mai împărtășești, nu mai sărut icoanele după ce te-ai împărtășit. Nu pentru că ți-a rămas împărtășanie pe buze și nu cumva să o lași pe icoană. Nu te mai părtășești pentru că Sfântul se sfiește acum de tine și nu de tine, ci de Hristos care este în tine. De ce nu mai sărutăm icoanele? Nu ar fi păcat să săruți icoana de după ce te-ai împărtășit. Trebuie să înțelegem ce este păcat. Păcat, mă întreba astăzi un elev la un liceu, ce este păcatul? Și spune un părinte că păcatul este tot ceea ce te depărtează de Dumnezeu. Că te depărtează mai puțin sau mai mult. Nu te depărtezi de Dumnezeu dacă ai sărutat icoane, dar trebuie să avem conștiința aceasta că în momentul în care ne-am împărtășit, e Hristos în noi. Și referitor și la atitudinea noastră, care de multe ori nu este o atitudine corect, ortodoxă, cei care ați fost în Ucraina, sau cei care ați vizitat Rusia, sau cei care ați avut prilejul să asistați sau să vedeți o slujbă la ruși, păi au ruși un respect și un simț al ortodoxiei curate. Ce se întâmplă? În momentul în care iasă preotul cu potirul în față, este Hristos acolo. La noi, în bisericile noastre, de multe ori vedem oameni cu atitudine așa. Așa stau în biserică. Este atitudine de închidere lucrul ăsta. În biserică nu se stă așa, nu se stă sprijinit. Rușii, dacă s-au pus într-un loc, așa, acolo se penesc. Și care ați fost, am spus, ați putut vedea. Acolo se penesc. Nu-ți fac nici cruci dintre ele așa, mai știu cum. Faci o cruce frumoasă, respectoasă, dar vreau să spun că la momentele cheie, să zic așa, mai ales atunci când iasă preotul cu potirul, toți cad în genunchi. De ce? Au conștiința că e Hristos acolo în potir. Ori, la noi de multe ori când vine, poate alți preoți n-au pățit, dar am pățit, vine omul și se împărtășește și stă cu banii în mână. Și după ce se împărtășește, îi pune într-un potir. Astea sunt reminiscențe de la catolici, adică plătesc păcatele. Unde să... Mă întreabă o femeie, se împărtășea, îi spunea rugăciune cu cea mai mare atenție să nu cumva să văd pe Hristos de linguriță și bătrâna după ce se împărtășește, zice, dar banii unde se pun? Mă întreabă așa, banii unde se pun? Și eu, fără minte așa, am zis, pune aici în potir. Și era gata, gata, se pune în potir. Zic, bă, femeie, mă, zic, nu ești întreagă la unde, zic, cum se pune aici, mă? Dar oamenii nu au conștiință, nu înțeleg, nu știm de multe ori ce se petrece în slujbă. Și probabil asta este lucru cel mai grav în biserica noastră. Participăm la slujbe, mai ales la liturghie, ca un spectacol la care nu înțelegem nimic. Uneori ne place predica, sunt mulți care vin pentru predică, uneori ne place corul și venim pentru cor, alteori ne place să ne întâlnim cu vecinii, cu prietenii, să mai vorbim, să mai discutăm, să facem planuri pentru săptămâna viitoare. Dar nimeni nu vine cu conștiința să se întâlnească sau nimeni. Doamne ferește să nu fie așa. Dar sunt mulți. Sau puțin vin cu conștiința că se întâlnesc cu Hristos, să știe exact ce se întâmplă acolo și nu. Pentru asta nu e neapărat să citesc cărți de teologie. Bine ar fi să putem să citim. Eu cel puțin n-am înțeles din liturghie mare lucru, deși îmi plăcea să merg la liturghie, nu atât pentru cor sau pentru cântare sau pentru predică, îmi plăcea, mă simțeam bine, simțeam că mă încarc așa, cum să folosim un limbaj mai actual, măcar pozitiv, știți? Și totuși mă gândeam, zic, ceva se întâmplă în slujba asta, dar de unde s-a aflut eu? Și am avut, și sincer vă spun, nu există bucurie mai mare pentru un preot când vine un credincios și îl întreabă, părinte, dar aia de ce este așa? Aia de ce este? Dar ce înseamnă lucru cu tare? Ce înseamnă veșmintele pe care le purtați? Ce înseamnă cădernița? Ce înseamnă? Explicați și mie. De ce ne este? Lucrul acesta comparativ este ca și întrebarea pe care un elev îl pune profesorului după ore. Domn profesor, uite, mi-a plăcut ce a spus la oră așa, dar n-am înțeles cu tare lucru. Faceți-mă să înțeleg mai bine. Asta mă face pe mine ca profesor și ca preot să văd că pe tine te interesează lucrul ăsta. Și că nu ai stat indiferent la slujbă. Tu ai fost atent la ce s-a spus acolo, ce s-a zis acolo. Și m-am dus și eu la preotul de parohie, la duhovnicul care l-aveam atunci, la preotul de parohie, și am zis, părinte, nu vă supărați. Am impresia că stau la biserică ca un buturug acolo. Nu se prinde nimic de mine, nu înțeleg nimica. Ceva mă influențează, cum am spus, chiar dacă nu înțeleg cuvintele, că se vorbesc într-o altă limbă, energia, harul lui Dumnezeu, mă pătrunde și pe mine dacă ești acolo și vrei să te pătrundă. Și zic, aș vrea să înțeleg și eu câte ceva din slujbele bisericii, de viața asta cu Hristos sau în Hristos. Zice, ce mă bucur, zice, hai că îți dau să citești o carte bună. Și atunci a citit pentru prima oară tâlcuirea Dumnezeiești liturghii și viața în Hristos a Sfântului Nicolae Cavasila. Păi vă rog să mă credeți că după ce am citit cartea aceasta, într-o săptămână, a doua duminică, n-am mai stat zmerit în spate după un stâlp acolo să mă pot să fac o rugăciune. M-am dus direct în față, în primul rând, să văd tot ce se întâmplă. Când deja preotul cu cădernița, știam ce înseamnă lucrul ăsta, fumul de tămâie care se ridică ca rugăciunea la cer. Uite, asta, uite, vedeam steluța, vedeam potiul, vedeam discul, știam ce înseamnă, din cât mi-a rămas mie, din ce am citit. Ori faptul că citim, învățăm. Și nu mai stăm la slujbă indiferenți. Noi știm ce se petrece acolo. Am închis paranteza. Este mare taina Euharistiei. Și nicio altă taină nu duce la desăvârșire mai mult decât ea. Deschid altă paranteză. Odată, diavol, un Sfântul Macar, egiptean, am impresia, îl întreabă pe, vede un drac și avea Sfântul Macarie puterea și darul acesta de la Dumnezeu, menționează, consemnează agiografii, că putea să dialogueze cu dracii, vedea pe draci în față și vorbea cu ei și se certa cu ei și se temea dracii de Sfântul Macarie. Și odată Sfântul Macar îl întreabă pe un diavol, de ce vă teme, de ce vă temeți voi diavolii mai mult la creștini? Și diavolul îi spune, zice, de trei lucruri ne temem la creștini. Ne temem de ceva ce poartă la gât, ne temem de apa în care vă spălați și ne temem de mâncarea pe care o mâncați în biserică. E, care pot să fie lucrurile acestea de care se teme? Este Sfânta Cruce. Crucea ta, Doamne, arma asupra diavolului mi-a dat-o nouă, că se îngrozește și se cutremure nesuferit dacă o dați spre puterea ei. Că moartea e sculat și moartea e biruit. Deci asta, de cruce se teme. Și de ce se teme de cruce mai mult decât orice altceva, orice arătare? Pentru că orice alt fel de simbol al Ortodoxiei, orice fel de altă icoană, orice fel de altă persoană se poate substitui. Chiar și Hristos, chiar și chipul lui Hristos, chiar și chipul Maicii Domnului, chiar și chipul Sfinților, dracii pot să iei. Așa cum un actor în zilele noastre se poate machia în chipul Sfântului, în chipul Sfântului Ștefan cel Mare, sau în chipul lui Mihai Viteazu, sau în chipul lui Decebal, și am umblat pe stradă călare și cu spada în mâine, toată lumea, uite, i-a dat Ștefan cel Mare jos de pe cal. Sau Mihai Viteazu. Deci, orice chip se poate substitui. Chipul crucii n-are cum ce să înlocuiască. Semnul crucii. N-ai cum să găsești un substitut la acesta. Și atunci de asta se teme de lemnul crucii. Nu numai de asta, dar și pentru faptul că i-a dat Hristos puterea aceea mare prin răstignirea lui pe cruce. Se teme de baia botezului și se mai teme de Sfânta Împărtășanie. Hrana pe care o mâncați în biserică. Și zice, dar dintre astea trei, de care vă temeți cel mai mult? Și zice, de ceea ce mâncați în biserică? Păi cum să nu te temi? Că însuși, dacă apa botezului și crucea sunt, este armă și este apă cu care ne spălăm păcatele, Hristos și Hristos în Sfânta Euharistie. Și vine însuși stăpânul acolo în tine și curățește păcatele. Așa ne și rugăm în rugăciunile din aia de partea. Vino tu, Hristoase, și intră în mine și curăță spinii păcatelor mele. Este mare taină Euharistiei și nicio altă taină nu duce la desăvârșire mai mult decât ea. Ea este plinirea și desăvârșirea celorlalte taine. De aceea botezul și mirungerea se încheie cu Euharistia. Nunta înainte se făcea în cadrul liturghiei, ca și botezul și mirungerea. Și mirii luau Sfânta cu minecătură, nu mișcos cu miere. Sfântul Maslu trebuie terminat cu spovedanie și părtășanie. Iar prin hirotomie, unii au posibilitatea de a sta la masă în locul cel de cinste, numărându-se între slujile credincioase care pregătesc ospățul și care aleargă pe toate ulițele pentru a-i chema pe invitați la masă. Iar noi nu trebuie să fugim ca cei din Evanghelie, pe motiv că nu suntem vrednici, fiind fals acest motiv, pentru că, cităm, nu noi ne transformăm pe noi înșine prin efort ascetic, ci Hristos euharistic lucrează în noi și ne dă valoare și sens la tot ceea ce facem pentru mântuirea noastră. Citat tot din viața din Nicolae Cavasan despre viața în Hristos. Să nu-și închipuie cineva că dacă au apostit 40 de zile la sfârșitul celor 40 de zile de post, fie ele și fără ulei, acum este vrednic să se împărtășească. Nimeni nu este vrednic. Și aceasta o mărturisim noi înșine preoții înainte să ne împărtășim. Nimeni din cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție împărate al cerului și al slavă. Deci nimeni nu este vrednic. Nu efortul nostru este cel care ne aduce, nu este un merit. La noi, în ortodoxie, nu funcționează lucrul acesta ca la catolici, teologia meritelor. Noi nu merităm nimic. Dar Hristos, care a biruit lumea, ce zice? Nu tu ai biruit lumea. N-a zis Hristos, voi ați biruit lumea. A zis, eu am biruit lumea. Și atunci noi ce facem? Noi ne invităm pe Hristos în noi, Doamne, tu ai biruit lumea. Ar intră în mine și ajută-mă să o biruiesc și eu. Nu singur, ci cu tine. Cu Hristos o biruim. Pentru că dacă crede cineva că face un efort ascetic și ajunge la iluminare, și ajunge la o mare duhovnicire, s-ar putea să se afle într-o mare, mare rătăcire, fiind stăpânit de slavă, de șartă și de mândrie. De aceea, unor părinți din pustiu, care cărora li s-a arătat Hristos, a zis, zice, unui pustnic, se arată dracul și zice, cu alai mare de îngeri și de, cu o careașcă frumoasă, numai din aur, și zice, pentru meritele tale, pentru dragostea ta, pentru postul tău, iată, m-a trimis Hristos să te iau la ceruri. Și părintele cumva așa a acceptat ideea aceasta și când a dat să se urce în careașcă, să pună piciorul în careașcă, ca obișnuit fiind să-și facă cruce ori de câte ori se urca într-un mijloc de transport, să zicem așa, a zis, Doamne, ajută-mă la călătoria aceasta. Și a dispărut caleașca, și a dispărut îngerii, și a dispărut toți ceilalți. La alt părinte i s-a arătat Hristos însuși și a zis, zice, pentru efortul tău am venit să te răsplătesc. Zice, uite-te la mine, de ce nu te uiți la mine? Sfântul stătea așa cu capul, cumva nu vrea să-l vadă. De ce nu te uiți la mine? Este Hristos. Și iată ce răspunde smerenia. Zice, eu nu vreau să-l văd pe Hristos. Zice, eu nu sunt vrednic să vină Hristos la mine. Și atunci a dispărut diavolul. A dispărut Hristosul cel mincinos. De aceea ne și avertizează Sfântul Evanghelist Ioan și ne avertizează chiar Domnul Iisus Hristos. Spunând, veți auzi de Hristos acolo, de Hristos acolo, auzim că mântuirea este acolo, că mântuirea este acolo și alergăm pe toate drumurile să căutăm după ce? După miraje. S-a arătat Hristos într-o fântână, s-a arătat Hristos pe un gard, s-a arătat Hristos în nu știu ce biserică, plânge nu știu ce icoană, lăstimează sau însângerează nu știu ce icoană. Zice, rămâneți, este vremea să rămânem în bisericile noastre, este vremea să ne ținem cu dinții, să zic așa, sau cu toate puterile de catargul corabiei, care este biserica. Să nu căutăm să ne luăm după glasul înșelător al sirenelor. Cel ce fuge pe motiv că nu este vrednic, se înșală, căci atunci, spune Sfântul Ioan Grădeaua, nu este vrednic să te amici la liturghie. Iar Sfântul Ioan Cazian spune, cu cât mai rezonabil este să primim Sfintele Taine în fiecare duminică cu inimă smerită ca un remediu pentru slăbiciunile noastre, crezând și mărturisind că nu merităm acest har, decât să ne înălțăm în noi înșine prin convingerea de șartă că cel puțin vom fi vrednici o dată de an. Sfântul Ioan Cazian în convorbirile duhovnicești. Dacă este să o luăm după vrednicie, nimeni ce legați cu pofte și cu desfătăciuni trupești este vrednic să vină și să se apropie. Așa spune preotul la liturghie. Sau cum spune Sfântul Evanghelist Ioan, dacă spunem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Ori Hristos ni se oferă tocmai că suntem neputincioși spre întărire în bine și spre lăsarea păcatelor. Căci El este pentru păcătoși a venit, spunând, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă și vă învățați ce înseamnă milăvoiesc, nu jertfă. De aceea și Sfântul Ioan Gurdeaur spune, știm că nimeni dintre noi nu este scutit de greșeli. Nimeni nu se poate lăuda că ar avea o inimă curată. Îngrozitor este nu atât a nu avea inima curată, cât neavând-o astfel, nu alergăm la cel ce poate să o curețe. Iar Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, firea celui mai tare schimbă firea celui mai slab. De aceea împărtășirea deasă cu hrana vieții veșnice, cu pregătirea necesară fiecăruia și cu îndrumarea duhovnicului, ne transformă. Iar dacă la o sfântă liturghie nu ne-am împărtășit din lene, să avem conștiința păcatului că l-am refuzat pe Hristos prin refuzul pregătirii, prin acceptarea mai bine a plăcerilor trupești, mâncarea, odihna sau lucruri. Unii spun că ar deveni o obișnuință. Fiind hrană pentru viața veșnică și altfel decât cea pământească, nu poți să spui că te obișnuiești cu ea și că astfel își pierde gustul. Căci atunci când mănânci o mâncare omenească, material,